ANO drošības padome balsojumā Ņujorkā sestdien pēc vairāku dienu diskusijām vienbalsīgi apstiprināja rezolūciju, kurā aicināts Sīrijā nekavējoties izsludināt 30 dienu pamieru, lai varētu piegādāt humāno palīdzību un evakuēt ievainotos un slimos. Rezolūcija pieņemta nedēļu pēc tam, kad Sīrijas prezidenta Bašāra al-Asada spēki sāka intensīvu bombardēšanas kampaņu pret nemiernieku kontrolēto Austrum Gutas anklāvu. Austrum Guta ir viens no pēdējiem pie galvaspilsētas Damaskas esošajiem rajoniem, kas joprojām ir nemiernieku kontrolē. Valdības spēki to turējuši aplenkumā vairāk nekā 4 gadus. Tiek ziņots, ka kopš pagājušās svētdienas režīma ofensīvas rezultātā Austrum Gutā bojā gājuši aptuveni 500 cilvēku. Savukārt nemierniekiem apšaudot Damasku nogalināti vismaz 16 civiliedzīvotāji. Pēc ANO drošības padomes rezolūcijas naktī uz svētdienu uzbrukumi tiešām mitējušies. Tomēr svētdienas rītā valdība atsākusi bombardēšanu un aviācija veikusi jaunas uzlidojumus. Aģentūrai DPA paziņoja aktīvistu grupa Sīrijas cilvēktiesību observatorija. Divi galvenie Austrum Gutu kontrolējošie islāmistu nemiernieku grupējumi atzinīgi novērtēja ANO drošības padomes prasību ieviest pamieru, bet solīja atbildēt, ja Asada valdības uzbrukumi atsāksies. Ar džihādistiem saistītie nemiernieku grupējumi un to sabiedrotie nav iekļauti rezolūcijā par pamieru, tādēļ atklāts ir jautājums, cik efektīvs tas būs. Savienoto valstu vēstniece ANO Nikki Haley paziņoja, ka ir skeptiska par to, vai Sīrijas valdība pamieru ievēros, un apsūdzēja Krieviju, ka tā kavējusi sarunas par uguns pārtraukšanu.
Savienotās valstis vēlas, lai saskaņā ar šo rezolūciju pamiers nekavējoties sāktos visā valstī. Ir svarīgi, lai Asada režīms un tā sabiedrotie izpilda mūsu prasību pārtraukt ofensīvu Austrum Gutai un nekavējoties ļauj pārtikas un medikamentu piegādes visiem, kam tas nepieciešams. Tomēr mēs ar šo krīzi reaģējam pārāk vēlu.
Balsojums ANO drošības padomē par pamiera rezolūciju Sīrijā kopš ceturtdienas bija atlikts vairākas reizes, padomas dalībvalstīm nespējot vienoties par dokumentu tekstu. Sākotnējā versijā bija teikts, ka pamieras neattieksies uz džihādistu grupējumiem Islāma valsts Al-Qaida un Nusra front. Krievija pieprasīja, lai šo punktu attiecina arī uz citām nemiernieku grupām, kas sadarbojas ar šiem grupējumiem. Tādēļ rezolūcijas galva tekstā norādīts, ka kaujas operācijas var turpināties pret kaujiniekiem, kas saistīti ar minētajiem grupējumiem, ko ANO atzinusi par teroristiem. Francijas prezidentam Emmanuelam Macronam un Vācijas kanclerei Angelai Merkelei svētdien būs telefons saruna ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, lai runātu par iespējām tuvākajās dienās panākt uguns pārtraukšanas ieviešanu dzīvē. Gīns Moliņš, Latvijas radio.